ați rămas în sensul că ați fost tot timpul în Cluj, alții ați revenit, alții ați fost în pelerinaj, alții fiecare. Am început, dacă știți, capitolul 24 de la Matei, data trecută, vestitul capitol al vestirii dărâmării templului și al vestirii de către Mântuitorul și a prorociei de sfârșitul lumii. În același timp, un capitol foarte, foarte discutat și foarte, foarte greșit înțeles de veacuri întregi, de oamenii simpli care l-au citit. Dintr-un simplu motiv, acela că n-au fost cu atenție și nu suntem cu atenție la ceea ce întreabă apostolii, la ceea ce răspunde Hristos. Vă spuneam și data trecută, acest capitol este, răspunsul Mântuitorului din acest capitol este înfricoșător pentru noi, în sensul că apostolii întreabă ceva și Dumnezeu răspunde exact ce întreabă ei. Adică Dumnezeu e foarte atent la ce vrem, la ce dorim și răspunde exact la ce cer oamenii și ce doresc ei. Și atunci, cum se zice, să avem grijă ce dorim și ce cerem de la Dumnezeu, ca să se întâmplă să se împlinească. Să avem grijă ce vrem și ce cerem, pentru că Dumnezeu ia seama. Nu e așa că nu ia seama, că nu știe, că n-a auzit. Problema noastră principală este că de multe ori noi înșine nu știm de fapt ce vrem, sau și dacă vrem seara ceva cu seriozitate, dimineața nu mai prea vrem acel lucru, dimineața îl vrem, seara iar nu mai vrem, adică nu suntem foarte serioși în ceea ce căutăm și ceea ce dorim. Dar dacă aș zice că înainte de toate ar trebui ca omul să-și dobândească această seriozitate a ceea ce cere el de la Dumnezeu, ce vrea el de la Dumnezeu. Și acea, să fie serios și constant în cererea lui. Nu pot să uit pe Sfântul Nifon al Constanțianei, de care vă ziceam și destele trecute, care avea puteri și darul foarte mari de la Dumnezeu și răspunsul dat celorlalți ucenici, celorlalți monahi, care cumva protestau înainte de Dumnezeu zicând: Doamne, de ce Nifon are și noi nu avem? De ce Nifon îi se dau atâtea daruri și nouă nu îi se dau? Și răspunsul Mântuitorului a fost: pentru că Nifon a cerut cu seriozitate, cu consecvență, aș adăuga eu, cu seriozitate, cu consecvență, constant, 3 ani jumate, același lucru. L-a cerut cu stăruință. Și Dumnezeu i l-a dat, înțelegeți? Ceea ce noi nu cred că avem. Și nu-i vorba că Nifon a cerut așa, stând în genunchi, continuu 3 ani jumate. Nu. Ci, de exemplu, Părintele Porfirie ne spune: tu când ceri ceva, cere-l odată, cere-l de 2 ori, cere-l de 3 ori, cu stăruință, cu seriozitate, luând lucrul acesta de la Sfântul Apostol Pavel, care se spune că de 3 ori m-a rugat ca Dumnezeu să ridice la mine boala, avea o boală. Și Dumnezeu i-a dat răspuns. Deci tu, zicea Părintele Porfirie, cere odată, cere de 2 ori, cere de 3 ori, și după aceea nu mai necăji pe Dumnezeu cu asta. Ai cerut. Constant cererea rămâne în inima ta. Dumnezeu știe inima ta, știe că dorești asta, știe că aștepți asta. Așteaptă cu nădejde că Dumnezeu îți va răspunde sau îți va da semn ce trebuie să faci sau ce e bine să faci sau dacă e bine ce ceri. Tu, e încrederea aceea pe care o ai când știi că dacă undeva te duci și depui, nu știu, o cerere sau eu știu, mai devreme sau mai târziu, într-un timp oarecare, ea se va fi luată în serios și un răspuns tot vei primi. Așa sau așa? Păi dacă acolo la nenorocitul ăla de birou ai încrederea asta că ți se va da răspuns, să ai încrederea aceasta și în Dumnezeu. Mai mult, însutit în Dumnezeu. Am cerut odată, de 2 ori, de 3 ori, Dumnezeu îmi va avea răspuns. Și tu aștepți, inima ta e într-o așteptare, sufletul tău e într-o așteptare. Nu înseamnă că devii așa foarte nepăsător. Nu. Dar e o așteptare în planul 2. Principalul plan al sufletului este într-o relație continuă cu Dumnezeu. Într-o relație de filiație, într-o relație de așteptare, într-o relație de ascultare, într-o relație de rugăciune, nu se concentrează pe cererea aia. E ca și cum doi prieteni, tu i-ai spus prietenului tău, ai un prieten bun și îi spui: uite, mă interesează ce se va întâmpla cu trenul accelerat Iași Timișoara. I-ai spus de 3 ori, el se zice că lucrează la CFR. Ești convins și dacă ai încredere în el că el se va interesa, nu îi spui tot timpul când vă întâlniți la prânz, când vă întâlniți dimineața, când vă întâlniți nu știu ce. Deci trenul și tu ai peste o lună nevoie. Știi că el la timpul potrivit, dacă e un om deosebit, îți va spune. Sau că dacă nu spune încă, e pentru că n-a găsit, nu știu, n-a găsit mersul trenurilor, n-a găsit ce trebuia să găsească. Deci ai încredere în el și îți vezi de treabă. Nu, relația ta cu el nu se rezumă la deci mersul trenurilor cum e. Ori la noi, la relația noastră cu Dumnezeu, aproape că devine se transformă în aceste cereri de mersul trenurilor sau nu știu ce altceva. Noi cu relația cu Dumnezeu nu mai e o relație nici filiație, nici de prietenie, nici de nimic decât deci dai, deci îmi dai, deci îmi dai, deci îmi dai, deci îmi dai, deci te mai auzi, deci mai auzi, deci chiar mai auzi, poate nu mai auzi, iar, ia gândiți-vă cum este lui Dumnezeu. În primul rând, nu că îl obosim pe Dumnezeu. Părintele Porfirie zicea că îl obosim pe Dumnezeu, îl stresăm cu asemenea prostii. Nu-s prostii, dar faptul că le repetăm la nesfârșit, eu aș zice, nu asta e principalul lucru grav. Și mai grav decât acesta este neîncrederea noastră în Dumnezeu. O neîncredere funciară, o neîncredere profundă. Nu m-a auzit, oare mă știe, cunoaște el ce vreau eu, cred că nu știe. Ia să-i mai formulez o dată mai detaliat lucrul ăsta ce vreau eu. Adică tot ce spune Mântuitorul în atâtea locuri și în atâtea feluri și în atâtea moduri în Scriptură, Noului Testament, când zice, iar Dumnezeu cel ce vede ascuns, cel ce cunoaște cele ascuns ale omului, că știe Dumnezeu dinainte de a cere voi ce aveți voi nevoie, auziți, știe Dumnezeu dinainte, nici măcar nu s-a formulat dorința noastră în cuvinte, nu prea știm ce vrem, nu știm ce ne doare, sau nu știi cum să formulezi ce te doare și El știe dinainte. Vă dați seama? Ori a tot repeta, a tot reformula cererea ta, a o tot insista cu ea, înseamnă de fapt că tu crezi că Dumnezeu nu te aude, nu te știe, nu te cunoaște, e departe, un Dumnezeu de departe. Ori asta mi se pare mult mai grav decât alte greșeli care pot izvorâ din această repetare la nesfârșit, că îl superi pe Dumnezeu sau îl obosești. Nu, ci mai mult dovedește în primul rând necredința ta și o credință falsă și greșită în Dumnezeu. Ori eu cred că un om, și știu că vi se pare, deci asta v-ar descarcera și v-ar odihni inima enorm față de Dumnezeu. Sigur aveți toți foarte multe cereri și dorințe și cu insistați să zi, ziua și noapte, ziua și noapte. Și de mult relația noastră cu Dumnezeu a devenit o formulă de insistență și o formulă de constantă cerere, care e obositoare și care distruge orice relație. De exemplu, o relație bună de prietenie este aproape distrusă în momentul în care unul dintre prieteni are un capăt, o funcție mai importantă, ceva. Și celălalt trebuie să vină să mijlocească. Deci m-a ajuns pentru un suce, deci m-a ajuns și pentru ăla, deci l-a ajuns și pe ăla. Și relația ta, relația celor doi se transformă într-o cerere. Am avut asemenea și eu în viața mea și eu cu alții, când o relație de prietenie profundă, serioasă, s-a transformat într-o relație constantă și continuă de cerere și de întâlniri cu motive, cum să le numesc, motive întemeiate, cereri, dorințe, așteptări, nădejde, și s-a stricat relația aceea de prietenie și ea. Pentru tine, când îl vedeai pe omul ăla, era cel care îți aprobă nu știu ce și nu știu cum, nu mai era prietenul tău, nu mai era. Ori asta, dacă între oameni e un dezastru, dar față de Dumnezeu, să strici relația cu Dumnezeu, să devină el să devină nenea de la ghișeu care îți rezolvă cererile. Atâta să devină Dumnezeu. Păi, ai pierdut tot dacă atâta devine Dumnezeu. Ori, ceea ce vă spun eu e așa, dacă puteți urma cuvântul ăsta, nu ce vă spun eu, ce vă spune biserica, ce vă spune toată tradiția bisericii, vă descarcerează sfătul din această relație de profit, de așteptare, de nădejde copilărească, de insistență tâmpă, la nesfârșit, te rog, ci vă descarcerează sufletul de aceste forme de insistență și persoasiune și vă eliberează, vă liniștește și poate relua relația cu Dumnezeu. Motivul principal relației noastre cu Dumnezeu este odihna care ți-o dă însăși prezența lui Dumnezeu. Însuși prezența lui Dumnezeu este o odihnă. Nu că El îți rezolvă problemele, ci e mult mai important că prezența Lui este odihna și bucuria și pacea ta. Asta este. Acă pe lângă asta El îți poate rezolva și tu îi spui problema și zici, fie voia ta, cum vei socoti tu, ți-am pus înaintea ta. Eu aș vrea așa. Îi spui de două, trei ori. Și de aici încolo ai nădejde absolută. Dar tu continui să te întâlnești cu El și să revii la El, nu pentru ca să vezi să-i mai insiști puțin încă pentru cerere sau să vezi dacă ți-a rezolvat sau nu, ci pentru că îi în sine o odihnă și o bucurie să te întâlnești cu El. Principalul tău motiv e ăsta. Și să ceri, ia gândiți-vă, orice cerere, orice dorință, orice așteptare să se formuleze odată, de două, de trei ori și gata. Să o lași în aer. În mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu care o ține și gata. Tu ai nădejde, Dumnezeu a auzit, știe cererea mea. Asta e.
Referitor la cererea aceea de a se descoperi Dumnezeu în inimile noastre, tot așa
Da, da, da. Da, da, aceea chiar, aceea chiar tot așa, insistând cu, de două, de trei ori, de, cu seriozitate și cu foarte mare hotărâre. Trebuie foarte mare hotărâre, adică să nu fie o hotărâre de asta că seara vrei, dimineața nu prea mai vrei. Adică să știi ce vrei. Da, vreau asta. Ca și cum, știți ce greu ne hotărâm noi. Că ce să fac mândinoare? Am terminat aia, să fac masteratul, să nu fac, să fac aia, să nu fac. Și tot dimineața zic, nu mai fac. Seara zic, fac. Iar nu mai fac. Iară fac, iară. Și nu, ci tu faci așa, ca și cum ai trage o linie după multe înmulțiri scăderi, nu știu ce. Și zici, deci, vreau, vreau. Bine. Și zici, Doamne, vreau. Cu toată ființa, asta vreau. Și sunt dispus la... Să renunț la multe, dar asta vreau să o dobândesc. Asta vreau să o dobândesc. Și după ce ai cerut o dată, de două ori, de trei ori, cu atât mai mult, asta mai mult decât celelalte, va sta ca o... ca o cerere fără, aproape fără cuvinte, constantă din inimă, când oricând te întâlnești cu Dumnezeu, oricând ești pe stradă, oricând, oricând, n-are cum să o uiți. N-ai cum să o uiți, pentru că e dorința cea mai mare a inimii noastre. Așa cum, de exemplu, dacă tu... O soție, să zicem, că cere ca soțul ei să se întoarcă din război viu și el e plecat. Ea cere, nu știu, să zicem că a trimis generalului trei cereri prin care a zis el e singurul așa ajutor al familiei și avem 7 copii, vă rog să le eliberați să vină acasă. Ai făcut cererea asta de 3 ori. Prima de tine, prima scrisă și de primarul satului și de preot, a treia, nu știu cum, semnată de tot satul, să zicem. După ce ai făcut asta, tu, bineînțeles că ai în continuare dorința și nădejdea asta că se va întoarce. Nu cred că o va părăsi pe femeia aceea nici o clipă așteptarea și dorința asta. Dar nu va striga pe stradă, să vină soțul meu, să vină odată acasă, nu? Nu ar fi absurd. Sau dacă ea toată ziua ar merge la primar, sau toată ziua ar scrie mii de telegrame la general, da, îl trimiteți odată acasă, dar nu ai... Păi ar zice generalul, ce scață de femeia asta, nu trimitem niciun nimic, pe nimic nu mai trimitem. Îl salvăm și lăsăm liber, liniștit aici. Deci, așa, o asemenea relație riscăm să avem cu Dumnezeu atunci când insistăm la nesfârșit, nu avem încredere în El. Credeți-mă, pentru insistența și constanța, rugăciunea constantă și îndelungă și continuă, pentru noi s-a transformat, în loc să înțelegem ca o neîncetată raportare a inimii la Dumnezeu, a omului la Dumnezeu, ca o neîncetată întoarcere a noastră către Dumnezeu, noi am început să înțelegem ca o neîncetată cerere ziua și noaptea. Nu e cerere. Rugăciunea nu e cerere. Are și componenta asta mică. Dar e așa rolul ei. Noi nu distrugem relația noastră cu Dumnezeu cu asemenea cereri. De exemplu, hai să vă dau alt exemplu. Ești într-un tratament la un mare, mare medic în care ai încredere absolută ce face. Un geniu al medicinei, nu știu ce să mai zicem, ca să aveți încredere. Și ești în tratament la el și el te cunoaște și numai de tine se ocupă. Uite, s-a întâmplat așa că un an de zile n-are ce face și numai de tine se ocupă. Și tu îi zici, știți, dacă ați putea schimba injecțiile alea cu moldamin în injecții cu nu știu ce, că sunt foarte dureroase, dacă ați putea. Și i-ai zis o dată, i-ai zis de două ori, i-ai zis de trei ori și tu ai încredere, că o auzi că doar le-ai spus, știi că e un om duhovnicesc, că îl doare pentru tine. Păi nu îi zici tot timpul, da moldaminul ăla, nu mai schimbați odată. Doamne, ai încredere, așa, știe el ce să facă, deja. Eu i-am spus, acum sunt convins că el va face tot posibilul ca să renunțăm la tratamentul ăsta dureros cu moldamin. Hai, gata, ai încredere. Ai încredere asta, dar așteptarea ta continuă, este continuă, ești într-o așteptare continuă, dar nu stresându-l pe omul la toată ziua, bătând la ușă, deci ați rezolvat cu să nu mai vină, sau făcând mutră la fiecare injecție cu moldamin, dar iar a venit, dar i-am spus odată să nu vină. Acestea arată o neîncredere în Dumnezeu, aceasta arată un fel de insolență față Dumnezeu, nonșalanță față Dumnezeu. Cu asemenea, oameni, Dumnezeu nu va lucra dacă tu începi să ai reacții isterice față de Dumnezeu și dorințe și așteptări și bați obrazul și... Păi, dar tu nu știi cu cine vorbești. Ai pierdut imens de mult prin asemenea relație cu El. S-ar putea să ratezi pentru totdeauna relația cu Dumnezeu prin asemenea. Pentru totdeauna. Pentru că se stâlcește în mintea ta chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mai poate lucra cu tine. De obicei, în asemenea situație, Dumnezeu se dă deoparte. Vă dați seama? Se dă deoparte. Pare că se dă deoparte. Sau cumva se face, lucrează nevăzut în inima ta. Se face tăcere. Nu-L mai simți. Nu-L mai... Deci când relația devine obraznică între tine și Dumnezeu, Dumnezeu sunt de deoparte și îți trebuie poate ani și ani și ani și ani ca să redobândești, să revii la situația de din primele săptămâni ale ostenirii tale. O situație de primariat absolut acolo, la început. Și ca să încep din nou și acum trecut prin foc și prin sabie, muncit de bol și de necazuri, să fii mult mai smerit, să zici cum vrei tu, cum tu știi. Nu pentru că Dumnezeu vrea așa, nu știu ce, o sanale sau nu-i place că lui pe el tare. Nu e vorba de asta. E vorba că a lua așa pe Dumnezeu și a vorbi așa cu Dumnezeu e mortal, înțelegeți? Exact cum se și știe, dom'le, dacă a dat soțul în tine odată, dacă a dat de două ori, e clar că lucrurile degenerează. Dacă ajunge să dea constant, nu se mai poate opri. Înțelegeți? Sau ei se intră în fire, așa, să lovească pe soție, să lovească pentru orice chestie. Sau soția îl dă, că acum în ultimul timp e invers mai mult. Da. În biserică, cu zecile de cupluri care sunt, mai mult e problema că soția lovește decât soțul. La 90% din cazuri. De isterie, de nervozitate. Asta într-un fel mă bucură, în sensul că nici nu, na, bărbatul, cum zice maica Siloana, că zicea că iar femeia se teamă de bărbat, se zice acolo, pentru că bărbatul are pumnul greu și mâna grea și să se teamă femeia ca nu cumva să-l necăjească, să-l mânie și îl dă cu mâna, cu palma și îi rupe coastele. Și e așa explicat, nu cred că asta e explicația. Deci e mai bine așa, într-un fel, pentru că, într-o mică măsură, pentru că bărbatul, dacă cum e el mare și nu știu ce, și mânios și ajunge să facă lucruri înfricoșătoare, și e mai greu să facă femeia așa cum e, mai micuță și mai slăbuță. Și atunci e mai bine numai din perspectiva asta, dar restul nu e bine deloc. Dar cum vă ziceam, așa cum știi că atunci când o relație degenerează în mânii, în supărări, în țâfne, în certuri și tot așa, aproape că nu mai poți repara nimic. Ce mai poți repara? De multe ori trebuie despărțiri de lungă durată ca să revină oamenii aceia și când se reîntâlnesc să păstrezi iar un respect unul față de altul, să vorbească frumos, dacă ei s-au obișnuit să se înjure, să se vorbească urât din orice chestie, din orice nimic. Atât de greu e să se mai schimbe ca lucrurile să ia de la început curat, foarte greu. Așa cum cel care s-a învățat să conducă greșit, singur cu tractorul prin câmp, după aia când pornește cu mașina la, cu șoferul, cu instructorul, e distrus instructorul, pentru că ăsta are încredere în gestul lui și cum mișcă el. Îi trebuie să-i spune, e mult mai ușor pentru el să lucreze cu aia care nu știu nimic, știți? Totdeauna vă întreabă, ați mai condus? Dacă ziceți, da, ai distrus. Pentru că știe că e foarte greu să vă uitați instinctele, au devenit aproape ca un fel de instinct, să apeși pe aia, când nu știu ce să faci aia, gestul reflex. Și foarte greu să renunți la aceste gesturi reflex pe care te-ai obișnuit cu ele și să începi totul ca de la zero, ca și cum n-ai ști nimic. Ei, așa este foarte greu după ce începe o relație greșită cu Dumnezeu, de nonșalanță, de iuțime, de mânie, de răutate, de, nu știu, de luare în râs, de ținut peste picior, de stai picior peste picior cu Dumnezeu și sau iei peste picior pe Dumnezeu. Dacă te obișnuiești cu asta, trebuie poate să treci prin niște încercări și niște ispite și niște încercări înfricoșătoare ca să-ți revii și la revenirea ta să ai altă poziție cu Dumnezeu. Și o asemenea relație nu poate duce decât în iad. Cine are o asemenea relație cu Dumnezeu decât diavolul? Diavolul îl ia peste picior. Am venit, am dat coale pământului. Dumnezeu întreabă, de unde vii? Ce ai făcut? Simțim un respect. Vine diavolul. Am dat coale pământului, am uitat în sus și în drept peste tot pământul tău și n-am văzut nimic interesant. Auzi, vedeți nonșalanța. Ai făcut un pământ de 3 lei. N-am văzut nimic deosebit. Se vede jocurile mele pe internet. Ce deosebite sunt? Ai făcut un pământ plicticos. Și parcă l-auzi când așa pe diavol. Înțelegeți? Simțiți obrăznicia diavolului. Ce se mai poate face cu diavolul? E obraznic. Unde mai poate el începe o relație curată? Pe asemenea, obrăznicii. De exemplu, voi, fetele, dacă vă îndrăgostiți de un băiat, dacă el e obraznic, vorbește urât, înjură, n-ai cum zidi pe acea obrăznicie și vorbire urâtă, dragoste pură, în care tu să iubești total de plin, revărsându-te, nu știu cum. Ce să reverși, ce să dai, ce să iei, că nu... N-ai cum să zidești o asemenea relație. Că trebuie să-l respecti pe omul ăla, trebuie să-l admiri dacă vrei. Pe admirație trebuie să se zidească și pe respect această dragoste. Dacă tu nu mai admiri deloc și din potrivă ție sile numai cum vorbește și cum se manifeste și cum bea și cum face și cum drege și cum înjură și cum dă cu pumnul masă și cum... Ce să zidești? Ce dragoste se mai poate zidi acolo? Deci o dragoste aia prăpădită, vai de capul ei, care numai dragoste nu se numește. Așa și cu Dumnezeu. Deci dacă a început astfel relația și astfel îl tratezi pe Dumnezeu, cum se mai poate zidi dragostea aceea totală pe care Dumnezeu o vrea între sufletul tău și El? Cum? Decât mult mai ușor degenerează relația spre iad, spre poziția diavolului, de nonșalanță și de obrăznicie cu Dumnezeu. De aceea, părinți mari ruși, duhovnici, spun că în aducerea copiilor la biserică de mici, este un singur pericol, acela de a deveni obraznici și obișnuiți cu sfințenia și obraznici cu Dumnezeu. Și să li se pară că e acasă la ei și să facă ce vor pe biserică și să nu simtă că e un spațiu sacru și un spațiu lui Dumnezeu. Și acolo nu faci orice și nu spui orice și nu te manifesti oricum și nu strici și nu... Deci trebuie cumva să se păstreze această sfințenie a locului, a relației tale cu Dumnezeu. Dacă ea devine așa obișnuință obraznică, e un coșmar. Ei ziceau, acești copii sunt ratați ca relație cu Dumnezeu. Dacă tu ajungi să-i obișnuiești așa, să fie pentru ei biserica ca și cum ar sta pe acasă. Și să facă același gesturi ca acasă, să se certe ca acasă, să se bată ca acasă, să facă același lucruri, să-i se pare că ceea ce ia la împărtășanie e pe pică, că să fie tot așa ceva normal. Și ei, această așa zisă normalitate e distrugătoare de suflet. E distrugătoare. Mai bine de 1000 de ori să-l aduci pe copil, dacă până înțelege ceva și până poate să stea mai atent, să-l aduci mai ales cu 15 minute înainte de împărtășanie, să stea în alea 15 minute mai atent, că atâta poți să-l ție mai atent, să știe că acolo e Dumnezeu și trebuie să stai cu frică și cu cutremur și nu așa oricum, și de-abia să-l împărtășești și gata, după aceea să-l duci. Și pentru asta trebuie să se jertfească unul. Unul dintre părinți vine face asta, celălalt stă de la începutul slujbei. A doua săptămână, următorul părinte se jertfește și celălalt stă la slujbă. Dar părinții de obicei vreau amândoi să stea la slujbă și să stea și copiii și tot să stea acolo. Copiii stau numai într-o joacă, numai într-o distracție, urlă, strigă, au pierdut complet orice sfințenie a locului. Și părinții stau și vorbesc între ei oricum în dezastru la care se produce acolo, numai asta, ce să mai faci. Și de aici totul se face praf și pulvere. Am zis asta mai mult ora, dar nu vor să urmeze, pentru că alții le spun nu, că este bine în sine numai că merg la biserică. Este, dar nu este un bine în sine care să aibă răsune pentru restul vieții. Se poate să fie o obișnuință obraznică înfricoșătoare. Despre asemenea doi copii, știți că, care trăiesc acum și sunt medici în Grecia, amândoi medici mi se pare, se spune că erau în biserică, se jucau, fugeau, strigau în timpul slujbei, sau imediat după slujbă, nu mai știu, imediat după slujbă. Și așa, făceau tropote prin toată biserica, printre oameni, și la un moment dat s-au trezit că ceva de la ceafă îi ridică în sus, erau de vreo 6-7 ani, și sunt duși afară, oamenii au văzut așa că aproape pluteau. Și duși afară și ei au văzut, era Maica lui Dumnezeu care a zis, casa fiului meu este casă de rugăciune. Și a scos afară, pur și simplu. Și din clipa aia vă dați seama că au devenit foarte serioși și foarte cuminți și mulțumesc și astăzi Dumnezeu că îi spuneau, spun clar, dacă am fi continuat așa, eram niște nepăsători, luam în râs pe Dumnezeu, luam în bajocură, ne îndoiam de toate până la urmă. Dacă dispare această frică sfântă de Dumnezeu, această atenție la Dumnezeu, că nu ești oriunde în casa Dumnezeu și când ești în fața Dumnezeu, oricum îl iei pe Dumnezeu în mintea ta și îl iei așa, îl tratezi ca pe nenea nimeni, marele anonim, da. Da, asta ar putea fi una dintre forme, dar ei, pentru ei nu, adică dacă ești obraznic nu te împărtășești, dar oricum ei nu prea știu ce e aia sau nu sunt așa de bine stresați și turburați că nu m-am împărtășit, de-aia, mare lucru. Aha. Nu, dacă sunt micuți și nu-i poți ține sub control, dacă îi poți ține sub control și poți să-i impui această... Trebuie să-i ții puțin, îi mai scos afară, stau, iar îi ții puțin, iar îi aduci, iar... Eu țin minte că așa ne străduiam când eram mici. Stăteam noi când stăteam și la un moment dat nu mai puteam. Mai ales că erau pomelnice, se citeau pomelnice câte o jumătate de oră așa, liniștit, de 3 ori în timpul liturghiei câte o jumătate de oră. Ionior, Vasile Maria, Iorghe, țin minte și acum că odată când se făcea curățenie în biserică, ne-am îmbrăcat în veșminte preoțești, cum știam noi pe acolo, și noi credeam că rugăciunea este Ionior, Masile. Și în timp ce femeile făceau curățenie, noi eram de 5-6 ani și duceam Gheorghe, Gheorghe, Maria, Maria, Maria. Asta era formula, pentru că asta ți se părea că asta e biserica. Și ce să faci tu ca și copil să asculți Gheorghe, Gheorghe, Maria, Maria, Maria? Ce să faci? Că nu poți, te plictisești. Dar și dacă la celelalte rugăciuni cum e aici, că nu se zic pomenice, și tot e greu pentru copii. Ce să nu înțeleg ei? Nu poți cere de la un copil să înțeleagă, să stea încremenit 10 de minute, ce să facă? Nu poate. Și atunci îl mai aduci, mai ales în momentele principale, zicem, la Sfintea Dumnezeule, la Evanghelie, la Apostol, mai puțin, că nu prea înțeleg Apostol, măcar la Evanghelie, la Heruvic, la Crez, la Tatăl Nostru, la Împărtășanie, să fie mai atent, să știe ce se întâmplă, să-i reamintești tot timpul și după aceea, iar mai bine să stea în afara, în spațiu liber și să se mai joace cu furnicile prin iarbă, dacă nu poate și nu are altă preocupare sau nu poate avea altă preocupare. Dar în biserică și forțându-l să stea acolo și el jucându-se acolo și transformând spațiul bisericii într-o joacă și într-o... E foarte greu. Sufletul omului se obrăznicește și se obișnuiește cu Dumnezeu în felul acesta. Îl creionează în sufletul lui diferit, greșit. Nu știu dacă mai poate face ceva. Marele Alexandru Solzhenitsyn spunea că tocmai pentru că i-a impus părinții de mici și când se rugau în fața icoanelor, tăcea și musca. Adică se părea lui că nici muștele nu zboară în clipa aia când părinții se puneau să rugau puțin, 3 minute, 4 minute. Dar se roagă mama. Se roagă mama. Și ei oricât ziceau, mama era de piatră. Se ruga. Băi, se prea, măi, relația asta cu Dumnezeu e ceva deosebit. Ceva nemai auzit. Așa cum zicea Părintele Calciu Dumitreasa, că se ducea să uite la bunica cum vorbește cu Dumnezeu. Și degeaba se băgă el pe sub masă și se uita nu știu cum, că ea nu se mișca. Tot așa vorbea acolo în continuare ce zicea. Și cred că asemenea, așa a făcut Alexandru Solzhenitsyn și spunea chiar dacă el a trecut după aia printr-o perioadă cruntă de ateism, în perioada că l-au învățat comuniștii lucruri necuvincioase, când s-a trezit, el a avut unde se întoarcă la Dumnezeu acela cutremurător, la Dumnezeu acela adevărat, în care tace și călărețul pe cal, și marea, și vântul, fața cerului, el s-a plecat și l-a recunoscut. Dar dacă Dumnezeul acela avea un chip de măscărici, cum îl facem noi așa, un Dumnezeu, băia bun cu care te bați pe umăr și zici, ce faci băi Dumnezeule, ce mai faci pe aici? Adică e așa, nene bun, prietenul bun cu care vrei să-l transformi într-un prieten bun, nu mai ai unde te întoarce. L-ai modificat, i-ai stâlcit chipul.
Copiii mai mari de peste 7 ani, în regulă să fie lăsat să nu se citească.
Da.
Cum se
mai bine, dar părinții trebuie să se jertfească, să mai iasă cu ei pe afară și să... Iar la anumite momente importante, măi băiatule, acum ai crezul, zicem împreună crezul și zicem crezul. Sau, acum ai Tatăl nostru, zicem Tatăl nostru. Iar restul nu pot, deci să nu cerem ce nu se poate. Că voi și acum mari fiind și de-abia puteți să fiți atenți la tot ce se întâmplă, nu? Ce să cer de la un copil care lucruri care nu poate să le primească? Și numai se răzvătește. Am avut prieteni la care tatăl lor le impunea când vine acasă, înainte a mâncat, dacă vreți să mâncați ceva, spune și a zis părintele la predică. Și copii, îți dai seama, copii de 6, 7 ani, 10 ani, 12 ani și de multe ori predica, mai ales a tatălui meu, era moralizatoare, așa, nu era ceva foarte clar despre ce a vorbit. Adică era clar, dar știți cum e, na, foarte larg, foarte deschis în toate direcțiile și în toate bietul copil. Păi a zis că nu știu ce, nu mănânci. Și pentru el, o asemenea relație și o asemenea atenție la Dumnezeu îl învârtoșa și acum băiatul acela, deși e foarte credincios, îi încă are învârtoșare față de Dumnezeu, care îi se pare că Dumnezeu îi cere lui niște aberații, niște prostii. El uită că tatălui îi cerea chestiile astea și se pare că Dumnezeu. De ce vrea Dumnezeu? De ce mă chinuiește Dumnezeu? Ce tot are Dumnezeu cu mine? De ce nu mă lasă în pace? Ce? Unde i-a cerut Dumnezeu așa ceva? Când i-a cerut? Și aici și acestea pot fi greșeli. Așa poate fi o greșeală și că stai cu el toată ziua și zici, stai cu minte, peste mână, peste cap, peste nu știu ce, și el mai mișcă puțin, mână. Și te învârtoșezi în motivul acestui Dumnezeu, care nu te lasă nici să miști și nu știu ce, și tu te saturi la un moment dat, de furnică piciorul, rest ridici, stai cu el! Stai așa. Și nu poți, și la un moment dat te învârtoșezi. Deci nici așa. Este și această, am cunoscut și dintre aceștia. Deci este și așa un fel de obișnuință cu Dumnezeu obraznică care duce la dezastru, dar și atenție cu forța la Dumnezeu, vrei, nu vrei, stai încremenit și nu ești nimic și mai și zici predica la sfârșit. Aceasta duce iarăși la o revoltă înfricoșătoare. Ceva de genul ăsta a avut Stalin. Stalin a fost elev la seminar în Tbilisi Și acolo strictețe, formalism, fără fond. Nu era niciun fond de credință în care să zici, da, Dumnezeu, văd oameni care cred cu adevărat, care cred ceea ce spun. Ci mai mult formă. Vreți să faci aia, vreți să faci aia, hai, ia spune ce, nu știu ce, ia, vă... Și așa s-a revoltat în motivul acestor chestii, încât a ajuns Stalin. Uitați ce a fost Stalin. Adică el aproape că îl confunda pe Dumnezeu cu cel pe care îl înfățișau profesorii la seminar și... Și împotriva acestui Dumnezeu vrei să te revolți. Dar de ce să stau așa? Dar de ce să mișc așa? Dar de ce să nu mișc așa? Deci nici așa. Și atunci trebuie găsit o cale de mijloc foarte greu de găsit pentru fiecare copil și cu vârsta tot mai mult atenția poate crește și momentele de destindere pot fi mai rare și mai puține în timpul liturghiei, să zicem. Dar astea toate numai părintele neduhovnicesc, adică părintele trupesc al copilului, poate să le constate în timp la fiecare la copilul lui și să știe că unul are ADHD, altul nu are, altul e foarte liniștit prin firea lui și nu văd, joacă-te! Și așa, n-am chef. Joacă-te, că așa trebuie să te joci acum. Și... Sau altul care nu poate să stea o clipă și se mișcă tot timpul, stai cu minte, stai nu știu cum. Mai bine să facă metanii, nu știu ce să facă, decât să facă ceva, dacă lui vine să se miște tot timpul. Dar întorcându-ne, da.
Da.
Toți copiii au chemare de la Dumnezeu și toate sufletele. Există o perioadă pe la 4-5 ani când copilul înțelege și îi place și chiar mai puțin 3 ani și când el simte și sărută toate icoanele și bupă din casă totul și e o pornire firească. A văzut-o și la părinți, dar el firesc parcă merge mai departe, dorește mai mult. După aceea este o perioadă de nu 5, 6, 7 ani, dar aceste perioade pot fluctua la unii și la alții. Și după aceea, după vârsta de 8-9 ani, iar vine o perioadă, poate începe o perioadă la 10, 11, 12, 13 ani, începutul adolescenței, foarte de căutare la Dumnezeu, serioasă și sinceră, și vezi cât de formal și cât de prefăcut îl caută oamenii pe Dumnezeu și ce formală e calea lor cu Dumnezeu și nu interesează decât niște chestii. Și copilul, fiind firesc, are pornirea asta de a merge mai spre profunzime, mai de a iubi pe Dumnezeu cu adevărat. Așa cum se zice de un asemenea copil în Rusia care, în timp ce se citeau evangheliile la Joia cea Mare, seara, la patimile Mântuitorului, plângea cu sughițuri în biserică. Și toți, dar de ce? Fii cu minte, mă, copile, nu știu ce. E bolnav copilul, ce-o fi având? Adică, de ce plânge așa? Pe când el trăia la propriu acele lucruri ce le auzea acolo și nu înțelegea cum de a murit Dumnezeu așa. Și alți oameni zicea, a murit, așa trebuie să moară, așa, nu știu ce, pentru mântuirea noastră. Sau chestia asta cu pentru mântuirea noastră se ascundă atâtea nepăsări și răcel sufletește, înfricoșător de multe. Deci copilul era într-o perioadă de asta, tipul ăsta, 12-13 ani și... După aia iară se închide spre 14-15 ani, începe iar gândul, da, n-o fi nimic, dar nu știu ce, până spre 17-18-20-21 de ani, când ar veni următoarea perioadă. Mulți dintre voi sunteți în perioada aceasta, 20-21-22, care e cea mai fecundă, cea mai puternică. Acum se formează structura interioară a omului, felul de a fi, felul de a se raporta la Dumnezeu. Aveți șansa asta. Da. Întorcându-ne la capitolul 24... Ne mai povestiți odată întâmplarea aceea cu acea femeie ce avea nădejde neclintită că soțul ei se va întoarce la război și a zis Domnului că dacă se va... Da, e vorba de o femeie din satul, dinspre satul mare, de unde sunt eu jumătate. Adică de la Culciu Mare, de la Lipă, o femeie care în perioada războiului soțul ei a plecat în război, ea a primit chiar și veste că a murit, dar ea avea încredere că nu se poate să moare soțul meu și au venit și cei care au venit să termine războiul, au venit acasă cei care veneau de pe front, au trecut 2-3 ani, au venit și cei care erau prin lagăre închiși, prin Siberii fără sfârșit sau în Germania care au fost închiși și iar ei nu venea, dar ea și încă din timpul războiului a luat un sac mare, mare de grâu, mare, burfă se zice, nu știu dacă știți, adică un sac e atâta, un sac. E, ăsta e cam de 3 ori cât o burfă, așa ceva mare. Un sac mare, cât 3 saci de grâu Și a zis, când voi termina acest sac de grâu de făcut la fiecare bob tatăl nostru, să zunesc, mă întoarce. A avut convingerea fermă, fără îndoială. A rugat pe Dumnezeu asta și a zis, nu știu în ce chip, nu știu cum, dar el se va întoarce. Și a zis, și au trecut ani, și au trecut ani, 7-8 ani după război. Asta înseamnă prin 53. Vă dați seama, terminase războiul în 44, iar de prin 41 nu-l văzuse. Și nu primise veste și ea se ruga. Și când a avut ultimul pumn de grâu, pe care îl lua la ea mult grâu, buzunare sau pe unde avea ea, și până la sfârșitul zilei arunca câte un bob la fiecare tatăl nostru, arunca câte un bob, și se termina alt pumn de grâu, și tot așa, și tot așa. Și când a avut ultimul pumn de grâu, s-a dus, l-a pus în buzunar și s-a dus la marginea satului, unde era o cruce, o troiță, unde veneau cam toate drumurile în toate direcțiile. Pe acolo se intra în sat. Și s-a așezat la cruce, pentru că l-a așteptat pe soțul ei. Vă dați seama ce credință, și era seara. Nu prea mai aveai cu ce să vii seara, târziu, pe la 8-9. Dar oricum, și s-a așezat acolo, în fața crucii, în genunchi, și a început să zică, Tatăl nostru la fiecare bob. Și când a zis ultimul bob, s-a întors să se uite. Și a văzut un om depărtare și știut, e soțul meu. Și era soțul ei. Vă dați seama ce putere dă Dumnezeu în asemenea credințe. Dar o credință în care sunt convins că nu la fiecare rugăciune Tatăl nostru i-a zicea, dar Doamne, oare o să mă ascult? Dar oare mă ascult pe mine? Nu! I-a spus Dumnezeu odată și după aceea și-a făcut datoria. A crezut. O asemenea credință, așa este credința lui acelui sutaș pe care Dumnezeu l-a lăudat. O credință care a zis, Doamne, Tu nu mă zici cu cuvântul ce va face. Adică nu, Doamne, până nu vii Tu să văd eu, să nu, dar oare dacă vii se va împlini? Dar oare dacă te văd eu când îl atingi se va împlini? Tu nu mă zici ce va face. Adică avea credință, am zis odată, sigur se va face. Asta e lucru mare. O asemenea credință nu poate fi lăsată de Dumnezeu. Nu poate fi trecută cu vederea. N-ai cum, nu se poate Dumnezeu să treacă cu vederea asemenea credință. Nu știu ce chip. Și împlinindu-se, și măcar cum s-a împlinit la acea fată, ucenica a Sfântului Ambrozie al Optinei, foarte credincioasă și serioasă, s-a rugat mult timp să se căsătorească. Și nu se căsătorea. Și se ruga să mă căsătoresc. Nu se căsătorea. Și s-a dus la Sfântul Ambrozie și a zis, n-a insistat, Sfinte Ambrozie, ești om văzător cu Duhul Mare Trăitor, de ce nu faci mie să vină soțul? Și la un moment dat, când n-a mai putut, i-a zis, să mă rog părinte, roagă-te, cu stăruință, și s-a rugat. Și fără să chinuiască pe Dumnezeu mult, ci se ruga constant, având nădejde. Și la începutul postului mare a venit la Sfântul Ambrozie și a zis, părinte, pot? Da, fiica mea, pot să zici, în dimineața învierii, să ieși în fața porții, că va veni mirele tău. Până atunci, roagă-te constant. Știți povestea? Și așa a făcut. S-a rugat și în dimineața învierii, cu lumânarea aprinsă, că așa i-a zis Sfântul Ambrozie, a prins o lumânare, ieși în fața casei, dimineața când dă soarele așa și se îngână ziua cu noaptea, și a ieșit cu mama ei împreună și era tânără, vreo 24 de ani. Și frumoasă și n-a avut nicio boală, nicio problemă. Și se uitau spre răsărit, că zicea că de acolo să se uite spre răsărit. Și se uitau spre soare unde se apărea soarele și a zis, și ea a zis, mamă, nu vezi, vine. Cine să vină, dragă, i-a zis mama, că nu vedea pe nimeni. Nu-l vezi cum vine și era atât de luminoasă și atât de fericită. Uite-l, mamă! Și a murit. A murit și s-a întâlnit, de fapt, era Mirele Hristos. Deci și măcar și așa și tot se va împlini. Dar voi râdeți acum și zice, așa nu-mi trebuie asemenea împlinire. Ba da, păi dar vă dați seama că o asemenea omul acesta s-a mântuit și încă cum s-a mântuit. Și s-a întâlnit cu Hristosul cel viu, nu așa cu nenea Gigi. S-a întâlnit cu Hristos, înțelegeți? Cu Hristos. Pentru credința ei. Ce mire a dobândit ea. Nu mire prăpădii care mâine te lasă. Ci mirele veșnic, care nu te lasă niciodată. Niciodată. Am avut în Ascorul cel Vechi un băiat care el trăiește și nu-i dau numele. A avut o minimă credință de felul ăsta. Care fata, el ținea la o fată foarte mult, fata nu vrea să-l vadă. Nu mă interesează. E un băiat urâțel, micuț, așa, nu mă interesează. El era de prin Hunedoara, fata era de pe la Satul Mare. Și el a zis, mie îmi place de fata asta. Am zis, mai du-te la Părintele Teofil, trăia Părintele Teofil. Și ce zice Părintele Teofil? Și s-a dus la Părintele Teofil și a zis, Părintele Teofil, eu am suferit mult, eu Nu prea s-a uitat nici o fată la mine, domnule, că eu am fost așa mai mic, mai singuratic, mai nu știu ce. Dar mie îmi place fata asta și dacă ar vrea Dumnezeu să-mi dea, măi, roagă-te că ți-o va da, măi, am zis, măi, roagă-te. Și atâta credință avea omul acesta, asta mi-a plăcut la el, că de ce îi mai vorbeau din când în când, se mai întâlnea la fata, nici nu vreau să audă. Măi, băiatul, tu nu înțelegi odată că nu? Lasă-mă în pace! Și el pregătea venirea lui în Cluj, tot ce trebuie pentru căsătorie. Se pregătea și cu sală și cu tot. Vă dați seama ce nebunie! Și fata zice, tu te mă băie, tu ești nebunit! Și venea să plângea la mine, fata, fainte, ăsta e nebun, nu știu ce vrea. Ce... Dar de-aia nu-i arăta chestia asta, nu se ducea să-i spune, te-am găsit și sală. El îl spunea mie. Între timp, și mă miram și eu, între timp mi-am găsit și sală și dacă ea o să fie profesoară, eu o să fiu nu știu ce, așa, și o să reușim. Și eram cu gura căscată așa de credința lui absolută. Dar ei sunt căsătoriți și au 4 copii acum. Incredibil, incredibil. Și fata cu multă liniște a acceptat la un moment dat. Nu știu cum și în ce condiții, adică... Dar ține la ei și se iubesc. Foarte interesant. Dar ce nu poate credința? Orice. Dar pentru asta trebuie să ai credință totală. Înțelegeți? Nu... Băi, așa, că dacă o vrea, că dacă o putea, dacă strecori, dacă și nu știu ce... Când cer ceva să și crezi că s-a împlinit. Ei, el a făcut chestia asta. Că s-a împlinit. Mai ales că avea și întărire de la Părinte Teofil. S-a împlinit. E rezolvată treaba. El acum rezolva venirea în Cluj, cum să facă, unde să stea, tot ce trebuie. Și părinții lui erau puțin... Mă, băiatul, dar fata nu vrea să vorbească cu tine, mă. Nu, că va fi bine. Și este bine. Și deosebit sunt. Și eu le-am fost naș. Când e bine să te îndrăgostești? Poftim. Unde? Nu, dar când cererea nu e absurdă, nu e urâtă, nu e rea, nu e, deci când cererea nu e absurdă, nu e urâtă, nu e rea, nu e împotriva legilor lui Dumnezeu, și când ea e susținută și ținută cu atâta credință, în sine, când omul are atâta credință, el împlinește tot ceea ce ar vrea Dumnezeu să... Deci când omul poate avea atâta credință în Dumnezeu, el deja a împlinit sau împlinește deja tot ce ar fi Dumnezeu să împlinească cu el printr-un set întreg pedagogic cu care trebuie să lucreze cu el. Acea credință desăvârșită că Dumnezeu poate, acea nădejde că numai el, în mâna lui stau toate, este maximul la care poate ajunge omul încă pe pământ. Și dacă omul are asemenea credință, Dumnezeu împlinește că nu mai are ce să facă. Dar de-aia aveam alt plan pedagogic cu tine, mă băiatule, și nu știu ce, înțelegi? Nu, el și-a împlinit, dar trebuie să ai asemenea credință. Totală, totală. Greu. N-am prea întâlnit oameni, rari, rari, și care au avut asemenea credință, s-a împlinit. Li s-a împlinit această... nu mofturi. De aceea, pentru că oricum noi nu putem ajunge la asemenea credință, sau rarisim, odată la 10-20 de ani, într-un neam, cred că e o asemenea moment de credință a unuia, atunci vă îndemn și îndemn pe toți ca, rugându-vă, să ziceți, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia Ta. Dar... cine poate avea asemenea credință, mare, mare să fac chema acela. Iar legat de asta, că când e bine să te îndrăgostești, să știți că îndrăgostirea nu prea are de-a face cu iubirea. Oamenii confundă îndrăgostirea cu iubirea. Nu, iubirea e cu totul și cu totul altceva. Nu ține de parte hormonală. Da, toată din cântare, plumul. Nu ține de parte hormonală. Îndrăgostirea de multe ori înseamnă fluturi în stomac, stare de fericire, așa, care ține de partea glandelor endocrine, care degajă tot felul de endorfine și nu mai știu ce, și prin sânge, și ești, wow, sunt îndrăgostit. Asta caută oamenii acum, dar îndrăgostirea aceasta nu are mare valoare. Ea trece ca vântul și ca gândul. Ea îi vă îndemn ca să vă dați voie să vă îndrăgostiți după căsătorie. Știu că pare absurd, voi să vă absurd, absurd. Până atunci țineți-vă fire, rămâneți vii, rămâneți constanți, rămâneți, nu-l înăbușiți pe omul ăla când încă nu sunteți hotărâți, încă nu. Și îndrăgostirea în general, care vine din partea asta hormonală, din partea trupească, dacă îi dai drumul pe ea, nu se mai oprește, ea cere foarte mult, ea se sfârșește în pat. Degeaba are nuanțe romantice, superioare, înalte, nu știu ce, trăiri. Ea tot în pas se sfârșește, știți? Tot acolo cere. Cum ziceau țăranii din Maramureș, țucatul e arvuna patului. Deci de la țucat până la pat, imediat se duce lucrurile. Lucrurile alunecă așa. Și atunci, nu asta să caute oamenii. Oamenii se iau după noi oamenii acum ai veacului acesta ne luăm după starea aceasta de îndrăgostire, dacă mă căsătoresc sau nu mă căsătoresc cu nu știu cine. Ori asta e o nebunie să dai după asta, pentru că asta e o parte a noastră, exact cum nu spui nădejdea într-o reacție animalică a cuiva, a unui animal, și zici dacă a avut el reacția asta animalică înseamnă că el. Așa cum tu ți-ai pune, știți că există o caracatiță prin Germania, după care se iau ei ce echipă câștigă, cum, că se pun acolo mai multe chestii cu multe nume și la care se duce caracatița, nu, aia e echipa care o să... Deci dacă spui nădejdea în asemenea reacții animalice, care caracatița, na, se pun stegulețe de la prin apă și ea se duce și ea stegulețul mai colorat al Braziliei sau nu știu care. Și zici, da, Brazilia. Păi tu poți spune nădejdea în reacțiile animalice a unui... Păi așa e și corpul. Tot aceeași ca și caracatița. Are aceleași reacții animalice. Păi și tu, în funcție de stările tale și de pornirile tale interioare, tu așa îți alegi viitorul om cu care vei sta. Pe asta se bazează. Pe asta cel mult îți aburește mintea și ochii ca să înțelegi, să vezi că s-ar putea să nu te înțelegi deloc omul ăla, să nu ți-o potrivești deloc. Numai te trezești că eu, de ce ne-am căsătorit noi? Că nu mai găsești nimic interesant. După ce constați cum e celălalt, vezi câte diferențe sunt între tine și el, ori nu pe asta se bazează, ori dezastru total. Uitați-vă, nici ce s-a întâmplat până acum în tot neamul creștinesc românesc n-a fost bine. Că nu se mergea deloc pe îndrăgostire. Asta era o chestie a prinților. Și nici aia săraci, că trebuia să găsărească în funcție de țările cu care trebuia să ai relații. Țăranii venea moșul tot, tată tot și zicea, na, te căsătorești cu Ionela lui nu știu care. Ce nu mai discutai? Nici nu știai cine-i. Peste trei sate știu eu unul mai așa, om cu minte, așa. Și nu mai vedeai și ziceai, da, noi ne căsătorim, ce să facem? Și uite că așa, ales așa, aleatoriu, fără măcar să fi întrebat, și au rezistat căsătorile acelea mult mai mult și s-au zidit, s-a zidit o dragoste între ei mult mai mare de multe ori decât se zidește acum când își aleg după îndrăgostiri, după stări, după senzații, după chimie, după nu știu ce, și în doi ani se bat și se aruncă unul pe altul din casă. Înțelegeți? Cum de se mergea mai bine chestia aia? Pentru că aia măcar pleca de la o smerenie, de la o răbdare, de la o îngăduință și se zidea încetul cu încetul dragostea, dacă erau oamenii capabili și unul și altul și aveau o anumită înțelegere și începeai să-L iubești văzându-L cum e și văzându-L cum se manifeste și cum te apără și cum te ajută și cum te... Și atunci dragostea nu e o chestie care o ai din naștere. Ea se zidește, ea o construiești. Prin cunoaștere, dragostea ține de cunoaștere, nu de necunoaștere. Îndrăgostirea ține de necunoaștere. Ea ține de o cunoaștere exterioară formală, blondă, frumoasă, nu știu cum m-am îndrăgostit. Asta e o chestie formală, exterioară. Te-ai îndrăgostit de niște forme, dar ea, de ea o știi, o știi cum e. Cum zicea mie un băiat, părinte, am fost la un strand, am văzut o fată, am căzut jos, pur și simplu am căzut jos. Acum el e un mare matematician prin străinătate. Și am zis, aceasta este soția mea. Și am mers la ea și am zis, cum te cheamă? Și ea, numai două vorbe a zis, mi-a trecut instantan. Așa, nu știu ce a răspuns, dar oricum se vedea în cultura și prostia așa la... În cultura ei se vedea foarte clar prin vorbele ei ce le-a zis. Și felul cum a vorbit. Și a zis, i-a trecut instantaneu. Nu i-a mai trebuit. Forma e formă. Altceva este cea care se zidește și construiește dragostea. Dragostea adevărată se zidește pe cunoaștere, pe cunoaștere. Tu nu poți să iubești un Dumnezeu pe care nu-L cunoști. Cu cât îl cunoști mai mult, îl vei iubi mai mult. Cu cât nu-L cunoști, dragostea ta e un formalism, e un fals. Nu știu ce iubești acolo. Ce s-ar place ție să fie Dumnezeu sau cum s-ar place ție să fii iubit, iubești tu. Dar nu iubești ce trebuie. Dar cu cât îl cunoști cu adevărat, cu atât îl iubești mai mult. Așa e și dragostea dintre oameni. Deci dragostea adevărată este prin cunoaștere și împreună cunoaștere și împreună urcare și împreună strădanie. Și așa cunoscându-L tot mai mult pe celălalt și văzându-L și înțelegându-L și văzând și în el neputințele tale. Și așa încetul cu încetul îl iubești. Și dragostea se zidește, se construiește, se primește la Dumnezeu în ani și ani de osteneală. Nu că ea vine cu urzobul din cer, o ai sau nu ai. O iubești? Păi de unde să ai? Și tu mai mult pleci de la niște forme, în primul rând să nu-ți displacă și fizic și psihic celălalt. Să nu-ți displacă, să zici, da, mie îmi place, mie drag, vreau să stau lângă un asemenea om. Vreau să vă trecăm în fața ochilor un asemenea om din când în când. Ah, bine, e primul, când stau cu el de vorbă sau cu ea, nu știu ce, îmi place, mi-e drag, nu exagerează, nu face prostii, nu, bine, se trece și a doua. Deci trebuie să fie niște minime afinități. Dar de aici încolo începe o luptă înfricoșătoare de a construi dragoste între cei doi. De multe ori trebuie să treacă să aveți, poate să aveți să construiți o casă împreună, să faceți multe osteneli împreună, să vă cioniți la de nesfârșite ori și încetul cu încetul să-l iubești cu adevărat, să-l înțelegi, să-l rabzi cu adevărat pe celălalt. Nu, și aici, în privința asta, te ajută partea trupească, care are și a folosul ei. Îi ajută o vreme până se zidește dragostea aceasta la altă. Adevărată dragoste. Ori oamenii acum caută, dar nu simt. Când aud chestia asta, mă apucă durerile de cap, pur și simplu. Cu simțitul ăsta, cele mai dezastroase căsătorii au fost prin simțit. Ălea au ieșit cele mai distrugătoare, distruse căsătorii. Că să simți, că gata, nu știu ce. Nu e adevărat, nu există. Nu există jumătatea ta din veșnicie. Asta este o prostie. Nu există. Asta e o prostie platonică care am exagerat-o și am forțat-o noi. Și există un om, celălalt, de care trebuie să te apropii, de care trebuie să-l cunoști, pe care trebuie să-l iubești până la urmă. Și pentru asta trebuie jertfă multă și din partea ta și din partea lui. Și se zidește în mulți ani de osteneală, ca încât la sfârșit de-abia se dă vinul cel bun sau la sfârșit în timp al cinei cele de taină. Nu de la început. La început e vinul ăla al arderii trupești, al pornirilor, al nestăvilite, care nu e așa de bun. Da. 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 Și este până la urmă să iubești pe toți, dar oricum. Așa e. Cei care vreți să citiți cu atenție cum a evoluat această mit al îndrăgostirii în toată Europa și cum a cucerit mințile tuturor oamenilor și care e o prostie până la urmă. Știu că vi se pare că lovesc cu piciorul un loc cel mai sfânt al inimii voastre, dar după ce o să suferiți ca și căței în ani și ani, o să vedeți și o să ziceți, ah, de ce n-am putut să cred atunci? De ce trebuie să treacă o viață ca să crezi? De ce? O să vedeți. Citiți, cei care vreți să cunoașteți această evoluție greșită și primire în sânul creștinismului european acestor idei păgâne, citiți cartea lui Denis de Rougemont, Iubirea și Occidentul. Denis de Rougemont. Așa se scrie. Denis. Părinte, ce se poate răspunde unei mame care obligă fiul care trăiește în păcate grave să se spovedească, deși el nu vrea? Nu, biata mamă se străduiește, încearcă, vrea să-l salveze pe fiul, dar nu așa. Și nu spovedania, știți cum e spovedania, dar și împărtășania și orice taină, e o taină, așa cum, nu știu ce șoșotesc îndrăgostiții sau doi oameni care se iubesc, îndrăgostiți în sensul bun al cuvântului, doi oameni care se iubesc, ce șoșotesc ei și vorbesc ei acolo și, nu știu, o durere a lui, o durere a ei sau o durere a doi prieteni între ei care își spun lucruri parte mai intime, băieți, cât dar nu homosexual, băieți, și care își pun cine știe ce intimități ale lor, durerea lor, al inimii lor și nu poți ca tu ca prieten să ieși afară să zici, știi ce are ăsta în inima lui, mă, păi, ce friță are, ce prostie, mă, dacă faci așa, nu-i prietenie, nu-i, s-a terminat, înțelegeți? Așa și aici, dar nu știu de unde am plecat. Ce întrebare ai pus tu? Așa și tainele lui Dumnezeu nu pot fi forțate, adică tainele lui Dumnezeu trebuie să fie liberă, voită, așteptată, căutată, atacul Dumnezeu, taină, atacul Dumnezeu. Ori, e ca și cum ai zice, ce părere ați avea voi, fetele, dacă ar veni un băiat și ar zice, am venit să vă cer în căsătorie, că mi-a zis mama să vă cer în căsătorie și eu așa. Du-te, mă, băiatule, mă, acasă. Adică, nu te interesează un asemenea om. Așa și relația, astfel de venire înainte de Dumnezeu unui băiat sau unei fete, că așa a zis, mama, eu nu am niciun chef, dacă a zis, eu am venit să vă spun că nu. Și știți câți vin așa? Și, păi, am venit, că mama mă stresează și nu știu ce. Nu, am zis, atunci vorbim așa liber, dar nu vă spovediți. Nu. Păi, dar spovedania e altceva. E o taină de Dumnezeu în care îi spui durerile tale, Dumnezeu, ai încredere în El, nu așa am venit să vă zic, Doamne, îmi pare rău, am fost și eu rău cu chestii de genul ăsta așa, seci și rele și urâte. Nu. Deci mama face greșeală că face asta? Nu. Lasă-l în pace. Spune că nu face bine, spune că Dumnezeu îl așteaptă și că la vreme cuvenită te vei bucura dacă El se va întoarce cu tot sufletul la Dumnezeu. Restul, și ea să se roage. La Dumnezeu ca să vină vremea aceasta cât mai repede. Nu să-l forțeze. Nu. Ce ne puteți spune despre flirt? Ce să spun despre flirt? Decât exact cum tu îți arunci acul de ăsta, de la undiță, în apă și nu știi ce prinde, ori o balenă, ori o știucă, ori un pirania, ori și, dar tu tot cu viermișorul prin apă, faci pe acolo, e, așa te vei trezi cu ce nu știi, știi? Zice, da, mi-a răspuns, mi-a filtrat și ea, mi-a spus și ea și te trezești cu balena în casă. Și în viața ta, în sensul balena, în sensul dezastrului care îl poate aduce un om care nu se potrivește cu tine. Nu se potrivește. Dar tu ai flirtat. Dar ce să mai zicem? Mai ales când celălalt e pătimaș, să zicem, și pentru el gestul tău și ce spui tu și s-s-s-ul tău și la-la-la și ce mai faci tu pe acolo, el o ia chiar în serios sau ia-o ia chiar în serios și după aceea va suferi înfricoșător înainte de Dumnezeu și te va teroriza și pe tine și pe toți ai ei și pe toată lumea, că păi cum n-ai, nu țineai la mine, nu fluierai tu după mine, nu? Și pentru asemenea durere și pentru asemenea stare de nemulțumire, Dumnezeu va opri mult timp harul deasupra ta. Pentru că ai adus multă tristețe în inima unui om. Multă și învârtoșare și neputință și slăbiciune și... Și atunci merită orice așa numai, hai să flirtăm, că mi-a plăcut mie exterior, îmi place, uite ce fată. Nu știu, mi se pare, nu flirtat, nu ăsta, nu așa. Și o cunoaștere, dacă îngăde Dumnezeu a celuilalt, și o cunoaștere, o împreună cunoaștere în timp și altfel, nu numai trupește și exterior și forme și nu știu ce, altfel. Și cred că totdeauna amestecată și cu rugăciunea ta către Dumnezeu în tot ce se întâmplă. Aceste lucruri ale tinereții, aceste întâlniri pot fi atât de grave, pot fi atât de dureroase, pot fi atât de... pot să păstreze sau pot să lase atâtea urme negre în tot restul vieții. N-ați văzut ai voștri. Toată ziua se ceartă, dar la nuntă ce au făcut ai tăi și nu știu ce. Toată ziua totul se reduce acolo în zona aia când te-am cunoscut, când m-ai cunoscut, la nuntă, după, atunci, momentele acelea, băieții pe care i-am mai cunoscut ea, fetele pe care i-am mai cunoscut el, acolo totul alea se reține cu o acrivie extraordinară, totul se învârte acolo. După aia zeci de ani, sunt uitați. Dar momentele sunt trecite, respuse, nesfârșit, sunt... Aproape că nu este masă la care să nu înceapă discuția iară, că e de mamă ta. Nu m-a primit și nu m-a înțeles, că nu știu ce, și taică tu era așa și eu eram așa și tu atunci n-ai venit cu buchetul de flori cum aș fi dut eu și nu știu ce și nu știu cum și zici, măi, ce se întâmplă? Parcă omul s-a blocat acolo și nu mai iese de acolo. E o perioadă foarte trăită intens, foarte intens și să vă spun, inima omului când se deschide și se dăruiește e înfricoșătoare. Dacă nu știe să se dăruiască, dacă nu știe să primească, dacă nu știe să-L aibă pe Dumnezeu, cum vă zic, pedagogul care îl învață și pe Dumnezeu în primul rând să-L primească. Inima omului când se deschide e un uragan înfricoșător. Nu știi ce deschizi. Deschizi cutia Pandorei. Rănești inima omului și nu mai... Te poți uni cu acel om, te poți căsători cu acel om după ce l-ai rănit și ai rănit inima. Poate îți trebuiește 20-30 de ani ca să tămăduiești rana aia ce ai tămăduit, ce ai produs-o intrând cu șalupa pe ușile inimii lui ei. Ai intrat, ai spus cine știe ce vorbe, ai făcut cine știe ce prostii, a uitat atunci, după ce omul și-a deschis inima complet și te-a primit ca pe Dumnezeu, acelea nu se uită și nu se iartă. Oh, grele sunt acelea. Și atunci... Nu cred că aceste momente și aceste întâlniri, în primul rând, cei doi sau cei care vor să se căsătorească, totdeauna să primească în primul rând pe Dumnezeu în inima lor și El să fie mirele absolut, niciodată omul să nu fie, să nu ia locul mirelui. Omul e tot om, iar porțile inimii să fie deschise pentru Dumnezeu în primul rând și după aceea și pentru oameni. Și în primul rând asta, în al doilea rând, cel care intră o relație cu celălalt și inima celuilalt e deschisă larg spre el, să nu lase rugăciunea nicio clipă și să nu lase cererea către Dumnezeu ca să nu greșească față de celălalt. Pentru că aceste greșeli sunt distrugătoare. Ori deschis cutia Pandorei, ori deschis ușile paradisului. Depinde ce prostii faci sau cum faci. Ești la mijloc. Aceeași ușă devine ușa raiului pe care a fost scos Adam afară sau ușa raiului pe care vom intra în împărăția celor. Poate fi aceeași ușă. Depinde cum ești tu. Și oricât ai face și tu și ce ai face tu, oricum vei greși. Și atunci numai cu Dumnezeu poți să nu greșești. Sau numai cu Dumnezeu poți să repari. Deci nu poți călători pe aceste meleaguri ale inimii deschise decât cu Dumnezeu. Nu se poate altfel. Puteți încerca, dar veți suferi înfricoșător și voi și cei care se vor lipi de voi. Numai cu Dumnezeu. Știu că pare așa că e numai cu Dumnezeu. E, cum o să vedeți, încercați. Și tu însăți, după ce te vei deschide spre alții, vei suferi îngrozitor, îngrozitor dacă nu vei fi cu Dumnezeu. dacă nu în primul rând Dumnezeu va fi pe primul loc al inimii tale și ceilalți, cât și cum vei primi, când vei socoti tu. Dar Dumnezeu să fie pe primul loc. Dacă nu și alții devin pe primul loc, suferința va fi de lungă durată și groaznică. De multe ori, de netrecut până la sfârșitul vieții. Te închizi în tine însuți, nu mai poți nici atinge, nici îmbrățișa, nici gesturile cele mai simple de deschidere față de ceilalți. Toate te rănesc, toate te dor din momentul ăla, pentru că te-ai deschis și ai primit pe cine nu trebuia și pe Dumnezeu nu l-ai avut acolo. Se întâmplă exact cum zice Dumnezeu, să știți că parcă despre inimă e vorba când zice, așa venea este împărăția celor cu un om care își intră și își face curățenie în casa lui și scoate afară toate duhul necurat și așa e inima omului. Și uite un lucru acel om, să-l cheame pe Dumnezeu acolo în inima lui. Nu-l cheamă pe Dumnezeu. Face curat, face nu știu ce și duhul necurat merge și umblă prin locuri secetoase și mai ia 7 duhuri mai puternice ca el și vine și se reașează în casa pe care o găsește curată, măturată, dar Dumnezeu nu e acolo. Și vor fi cele mai, din urma ale omului, mai rele ca cele din tâi. Așa este inima omului. Și atunci dacă tu te deschizi și nu-L aduci pe Dumnezeu acolo și te deschizi așa sterp spre niște oameni, spre așteptări de la oameni, ceea ce nu poți să aștepți decât de la Dumnezeu, îi pui pe un loc prea înalt pe care ei oricum o să fii dezamăgit la un moment dat de ei. Pentru că nu pot fi oamenii la măsura care vrea inima. Inima vrea totul, vrea desăvârșitul. Oamenii nu sunt așa. Oamenii sunt slabi, sunt neputincioși. Și îi pui pe piedestale prea înalte și aștepți prea mult. Și după aceea căderea este îngrozitoare. Și atunci, în călătoria aceasta, în deschiderea aceasta, să-L ai pe Dumnezeu. Dacă l-ai pe Dumnezeu, El care este mângâietorul, El care este marele mire al tuturor și care știe fiecare acum și cât și unde și la ce vreme să-L ajute și să-L întărească, nu-și va bate joc de inimă. Dumnezeu când zice, toți cei care au venit înainte de mine sunt furi și tâlhari, despre inimă vorbea. Zice că cei care au venit înainte de mine sau după mine vor veni și vor sări pe delături în staul oilor, adică în inima voastră, cei ce sar pe delături și cei mai mulți dintre cei care au cucerit inimile voastre au fost furi și tâlhari. Pentru că v-au furat și au plecat. Sau au întors spatele și au zis, nu mai simt chiar așa. Nu, cum nu mai simți? Și ai venit, ai furat și ai plecat. Și Dumnezeu zice, eu sunt ușa oilor. Cine va intra pe mine, va intra și va ieși și pășune va afla. Deci, numai cu Dumnezeu poți să intri și prin Dumnezeu în inima celuilalt fără să-L rănești. Dacă Dumnezeu nu este acolo, oricum îl vei răni. Și nu numai că îl vei răni, îl vei face dușman al tău. Nu auziți voi în casele voastre, mi-ai distrus viața! Nu știu ce. Cum, domne, că ăștia erau îndrăgostiți, iubiții pământului și ai cerului. Și ăla devine distrugătorul sau ea devine distrugătorul vieții lui sau el distrugătorul vieții ei. Pentru că și-au deschis inima unul la altul și nu erau la măsura la care niciunul nu e la măsură și au fost dezamăgiți. La un moment dat au fost dezamăgiți. Și dezamăgirea aceea nu se uită. Și Dumnezeu nu era acolo în inimă. Este bine să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, trimite în cale un bărbat potrivit sufletului meu și așa... Da, este bine, este folositor, este... Doamne, nu mă pricep, nu știu. La vremea cuvenită trimite un om potrivit. Da, puteți să ziceți asta. Și voi să fiți în același timp cu ochii și urechile deschise în sensul că nu, că știu eu, am eu formulele magice de unde... Dar nu mai trimesc pe nimeni. Adică să fie exact ca ăla care stătea pe acoperișul casei în mijlocul inundației, rugându-se, salvează-mă, Doamne, veneau bărci de pompieri, veneau tot felul cu elicoptere, hai, nu, Dumnezeu mă va ajuta. Și moare necaș pe aici, zice la Dumnezeu, Doamne, a ta nădejde m-am văzut în tine și nu m-ai salvat. Și l-a zis, 3 bărci și 2 elicoptere, îmi trimesc după tine. Și tu n-ai vrut. Adică tu aștepți ce? Așa că să ai inima deschisă, să poți să zici, măi, s-ar putea, hai să vedem. Și în general, în doi sau trei marturi stă tot adevărul. Și încerci o dată, încerci de două ori, încerci de trei ori cu un om, te întâlnești de 2-3 ori cu el, vorbești și îți cam dai seama după 3 întâlniri. Dacă lucrurile sunt tot mai, te bucuri tot mai mult și te luminezi tot mai mult cunoscându-l pe omul ăla, asta ar putea să fie. Dacă nu și tot mai trist ești și tot mai... Atunci nu. Nu înțeleg la ce se referă aceste versete de Deuteronom, capitolul 5, versetul 8. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus sau în cer sau jos pe pământ sau în apă sau... Bine, dar despre asta E vorba despre idoli, despre Dumnezeii neamurilor, despre cum făceau, cum au făcut ei, de fapt, când Dumnezeu venea, când Moise venea cu aceste legi scrise pe tabla de piatră, scrise de degetul lui Dumnezeu pe tabla de piatră, scria Dumnezeu pe piatră ca pe plastelină, așa. Știți? Și Moise venea jos, tocmai asta făceau evreii. Făcuseră niște, un vițel din aur și se închinau lui. Că văzuseră asta la egipteni. Deci, să nu-și fac niciun chip și o pila care să te închin lui. Și zici, ăsta e Dumnezeu, că așa îmi place mie, uite ce fibre are la picior, ce fibre are la piciorul din spate, uite ce maestos stă și se uită, el este Dumnezeu. Așa ceva de genul ăsta. Să nu te închin lor, nici să le slujești, căci eu, Dumnezeu, sunt Dumnezeu zelos, care pedepsește vina părinților în copii până al treilea și al patrulea neam pentru cel, pentru, nu știu ce scrie aici, curăsc, dar nu înțeleg. Da, despre asta cu pedepsirea în copii am mai vorbit, nu o să mai insistăm acum. Da? Ce ne puteți spune despre șfir, că am mai zis? Ce este himnoza? Himnoza e ceva asemănător cu nu este vrecul lui Dumnezeu, nu este calul lui Dumnezeu, himnoză, nu este nimic voit, nu este nimic creștinesc. Himnoza e o practică a psihologiei moderne la care am început să renunțe în ultimul timp, pe care la început n-a fost la psihologie, a fost o practică a vrăjitoriei și a mediumilor, după aceea a psihologiei, împotriva cărora biserica este foarte împotrivă și învățătura de credință este foarte împotrivă și care este asemănătoare cu beția, drogurile, sau nu știu ce altceva, sau meditația transcendentală, sau intrarea acelor dansatori musulmani, sufi sau cum se numesc ei, care se învâr, nesfârșit cu fustele lor lungi, până când intră într-o stare de nu mai știu nimic, nu mai înțeleg nimic, nu mai cunosc nimic și mintea lor încetează, tace. Sau triburile africane care bat în tobe, sacada, de acolo au început ritmurile de tip rock și bătaia constantă în tobe și ei jucând tot timpul constant, dând din cap, dând din tot trupul și până ajung la o stare de pierdere de sine și uitare de sine. Ceea ce fac și rockerii și alții și acum. Toate acestea au aceeași sorginte și aceeași lucrare demonică. Și beția și drogurile și himnoza și aceste stări de toate adorm sau trec sub tăcere glasul conștiinței, cenzura conștiinței, ca să poată intra diavolul ușor. În acel moment, omul care este păzit de Dumnezeu prin puterea conștiinței și luciditatea minții, acestea atac și încetează și puterea demonilor care oricând stau tot timpul jurul nostru ca niște lei încercând să ne sfâșie, intră cu ușurință. Și devin acești oameni purtătorii, mediumi, așa fac șamanii, prin gesturi, mișcări sacadate, continue, până când intră într-o stare de inconștiență și ci că primesc de la Dumnezeii lor cuvinte ce trebuie să spună. De la diavol. Până diavolul capătă putere, conștiința omului este o parte a chipului Dumnezeu din om de care diavolul se înfricoșează. Conștiința ține de libertate, ține de alegere liberă, ține de voință, ține de hotărâre, de luciditate. Diavolului nu-i place asta. Nu-i place asta, să nu iau diavolului. Diavolul a zis, nu, e adevărat, nu, treci peste toate, las că nu-i nimic. Exact cum, să zicem, profesorul zice, măi, tu învață-mă că e greu, uite asta. Nu, hai să nu ne jucăm, mai ai 15 zile, atâtea sute de pagini, așa. Altul zice, lasă, bă, prietenul tău. Nu, hai să bem la o bere, bă, rezolvi tu. De asta e lucrarea diavolului, a felului ăsta de a fi, lasă că nu știu ce, lasă-le așa amestecate că nu înțelegi nimic. Și cealaltă luciditate la Dumnezeu. Când nu mai lucrează luciditatea și conștiința, de aceasta se înspăimântă diavolul, pentru că diavolul a renunțat voi la această luciditate, nu la inteligență, nu la înțelepciunea lui, nu înțelepciunea, inteligența lui practică, toate minutele. Și a renunțat la această luciditate, că, de fapt, tot ce spune Dumnezeu e adevărat, tot ceea ce face Dumnezeu e bun, a renunțat, se preface că nu înțelege. A intrat așa într-un fel de somn și în acest somn își aduce pe toți slujbașii lui. Și în această stare de pierdere a conștiinței, de amețeală, el are loc perfect de a intra și de a face ce vrea. Prin beție să faci lucruri care te minunesc când și vezi oameni care și-au omorât soția, copiii, nu știu ce. Tu eram beat, eu că eram beat și n-am știut. Nu, no, eram beat. Ca și cum asta te scutește de orice. Tu eram beat. Păi și ce dacă erai beat? De ce ai dat cale diavolului să te stăpânească așa? Să facă ce vrea cu tine după aia, să te facă neom. Și așa se întâmplă și la cei care se droghează, și așa se întâmplă și la cei care sub diferite forme și sub diferite lucrări ale diavolului. Și la cei care, așa zis, trăiesc într-un fel de meditație transcendentală și nu știu cum, și la cei care sunt practic hipnoza, adică e o intrare a diavolului în o legătură, ajunge să fie o legătură directă cu sufletul a diavolului, ceea ce el până atunci n-a putut, n-a primit. El numai din când în când aruncă, tot aruncă cu pietre și poate în lipsa conștiinței și a lucidității una cât, mai cade câte una în sufletul tău și mai îți vine câte o idee proastă și nu știu ce. Dar de la asta până a venit continuu, constant, ca și cum s-ar face autostradă între tine și diavol, prin faptul că tace conștiința. De aceea sunt proaste momentele, sunt rele, sunt de mare, cu mare fereală erau părinții de momentele între somn și veghe, în care nici nu dorm, nici nu ești tras. Și așa o stare de... Atunci vin visele cele mai urâte, n-ați observat. Atunci vin cele mai nebunești porniri, atunci vezi demoni, atunci vezi toate nebuniile vin atunci. În starea asta, când te trezești dimineața și n-ai mai stau puțin așa, dar nici nu dorm, nici nu. Atunci vin toate nebunile și toate prostiile. Atunci poate diavolul veni foarte ușor. În timpul somnului te păzește Dumnezeu, e o stare firească în care El te păzește, în timpul lucidității te păzești tu prin luciditatea ta, dar în timpul în care tu alegi să fii așa într-o stare de pleșteală, nici lucid, nici, atunci diavolul intră cu mare putere. De aceea nu e bine să fie aceste momente. Nu, dom'le, te-ai trezit și gata. Nu că eu dacă mă trezesc am tensiunea foarte scăzută și caz jos. Și ce dacă mai bine să caz jos zilnic decât să intre diavolul în sufletul tău? Uite, caz jos zilnic. Dar nu cazul, să vedeți că nu cazi. Poate orice lucru dus la extrem și făcut constant și continuu, orice patimă duce la această pierdere a conștiinței și, și jocul la păcănele și nu știu ce, orice uitat la televizor așa, muscanalele numai așa ca să fie mutate și tu nu mai știu ce faci acolo, te pierzi pe tine, uiți de tine. Toate acestea duc la așa tăcere a conștiinței unde diavolul poate intra cu ușurință. Atunci își aluncă gânduri și porniri și dorințe pe care tu altfel nu le-ai accepta dacă ai fi lucid și niciodată. Atunci le aruncă. Și atunci cooperezi perfect cu ele. Da. Rugăm pe cei care vor să participe la tabăra de vară a studenților de la Rogojel să se înscrie până pe 20 iulie și să încerce să achite un avans, căci cumpărăturile trebuie să le facem înainte. Detalii la Valeria și Lorena. Valeria și Lorena care stau lângă alta acolo. Perioada taberei 3-14 august. Și ultima. Pelerinaj pe jos, al patrulea pelerinaj, în 25 iulie. De la Târgul Opuș la Rohia și pe la Rohița, 18 km. Tot așa la Valeria și Silviu. Unde-i Silviu? Și Bogdan pentru care e și el pe aici pe undeva sau nu este.
Nu este.
Sau la Roxana, soția lui Bogdan, care pentru pelerinajul cu bicicletele. Cum ați fie la ea? Păi cred că se face. Găsim noi o soluție. Vă rugăm să vă înscrieți din timp pentru a reuși să găsim autocare și să evităm aglomerarea. Da, și aglomerarea, da, e adevărat. Acestea, nu? Iertați. Ultimul. Dacă mai e cineva care dorește să fie voluntar la întâlnirea din toamnă, 4-7 septembrie, tineri europeni, se poate înscrie acum la Oana Raluca, care e aici undeva, sus, care trebuie să iasă la ușca să primească voluntarii. Mai avem nevoie de ajutor la împletit metaniere.
Fimii care fără stricăciuni
spune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să o binecuvânteze Dumnezeu. Să ferească Dumnezeu.